Rafa Egiguren, arratsaldeon.
Berdin.
Txipiroiak bere beltzean erakustera etorri zara.
Ba, bai.
Amairu ipuin, haietako bat izen burura ekarria eta baita azalera ere. Zumetaren irudiz.
Zumetak gintzia, bai, bueno, gerena behag etizkit. Eta, bai, proposatu nion, eta ados.
Eta bai ezko esantzizun eta egin. Bai. Txipiroiek baino adar gehiago ditu zure ipuin liburuak.
Ez izut ondo entzun, bai.
Txipiroiek baino beso gehiago dituztela,
ba, garrua,
zure,
ba.
Zure ipuinek.
Bueno, bai, nahiko askotarikoa da, ez.
Lehen da biziko aldiz plazara zatoz, kontakizun laburrez.
Bai.
Ipuinez. Ze txipiroiak lehen dikere argitaratu zenituen.
Baina olerkitak. Olerkitak zian, baina nire lehenengo liburua izan zen, liburu txiki bat, olerkitena. Ez da, orduntza izango ditu, noita mazurte hola.
Pasatxo.
Bai. Eta, bueno, eta izan bat olerkizien berroien bat hola. Eta bai, kuriosu izan da, ganera, ze, bueno, zumetari planteatu nion ean, hor txipiroi bat edo egin zidan. Eta bai, nik ezautzen zunik lehenengua, ze lehenengua etzan beria, lehenengo marrazkia, Jose Bizumala benen atzan. Eta, gero ikusi nire da, bera, lehenengua da zekenekua, badaukate ispilua. Ez?
Badaukate txipiroiren bat, tartean. Yeah. Bueno, ia berrogei joan dira, lehen da biziko liburu hartatik, Eta txipiroi hauetan ere topatu ditugu poemaietan bezalaxe Jesusen bihotza, topatu dugu katuren bat, topatu dugu ironia, umorea, eta esan dugu, orain berrogei urteko ura bera zara.
Dudik ez, bai, bai. Bai, bai, ikusten duzu beste norbai bezala, hor urrun, ez, lehentasun hortan, ez, baina bai, ez. Olegunia ez dakit idazten nahi nintzela gotatu nintzen badakat hemen norbain txiki bat, triziklotik erori nintzen, ja, eta horren ezagun ditun bost urte hola, eta begiratzen dio daun bako itzean esaten dut, ba, ber, iaiz.
Izan dituen bost urte, nik ere. Bueno, bidean erantzi dituzu ekialdearekiko jakinmina, jakinduria, ez dugu ipuñotan kubarik topatu.
Ez.
Zer ikasi duzu lehendabiziko poema liburu hartatik, Rafa?
Zer ikasi etan? Bueno, zeu zer idazten. Lehen, ordunen egitean apenas, baina guzti tolarkiak egiten dituela.
Bakarren batek esango du, denbora izan du.
Izan du, bai, ba, bai egia da. Baina orduan, baina guzti poema laburrak eta hori, nik guzti, hori alde bat baina goiago idazten ekatu ite ginela, eta orain ja ba, gauzak neurten den, badakizu gehiago zer dan literatura, ba, nik arte baterako liburua aprotsatu dut asko ipuinak irakurtzeko. Irakurri beti gustatu izan zaizkit, ez da, baina kontuatzeko, ager, bakoitzak ze diferentzia dazkan, eta horre ze tensio hori nola dortzen dian, eta zertan danez, ipuina. Hori izan da, ba, izan da taliaro baten modukua, nire buruarekin egin dudana, eta ikasit eta novela egin nunean, ni beti horrela oso autodidakta naiz, eta ni guatzen naiz, ni euskaldun berritu ba naiz, berez. Ze, bueno, txikitan banekien, astu, ezagitzer, berez, ezagitzer, ni galdetzen jaten nire, eta zu nola ikasitzen, eta zu banek irakatziz. Ni pagatu zuten nire ikasleek. Aie irakutsiz ikasi duen ikuskera. Eta hori bat ikusten dut hemen nire horrelari nahi zelaz.
Desikasten lanik izan duzu?
Desikasten, ez agoruk ez ez. Hore naiz konstiente bintzen. Desikasten zan nahi zu literaturan. Eta, bai, bizitzan bai.
Bai, bueno.
Literaturan agian ez daiz pentsatzen jarri, ez zer ongo da, ez baino ez dut uste. Zu beti izan dira hoxe, ez ikastaro bat zegoen moduan, eta oso nabarmen, ez? Artu nitun aukeratu ez, eta kizema izan gian, hogei autore ez da, eta irakurri, eta diferentziak ikusi, eta orduan, bueno, hau zein egin dezaket, eta nola egin dezaket nere ez. Eta,
hogei autore klasiko, zure protagonista dako batek egiten duen bezala.
Klasikoa, ni bestiak oso gutxi irakurtzen ditut, bai. Eta, bueno, badira, baina, bai, bueno, zaunak, Txekhov, Carver, Hemingway, Rulfo, badak ez dut, Cortázar, Borges, ez badak ez kigunak.
Eta denek utzi dute hor bainen bat, zure ipuñetan.
Nahiago nuke.
Bueno, saiatuko gara kontatzen, Amairu ipuin, txipiroiak bere beltzean. Denetik eta asko entzuten da txipiroiak bere beltzean ipuin liburuan. Hasi joan den mendeko Tianjineko jaialaiko pelota partidatik, eta gaur egungo etxe askotan, egoliar bihurtu den xurgagailu zanpatu biribilera arte. Espainiako Gerra Zibileko ausentzien presentzia, liburu klasikoetatik gorpuztutako tximu bihurrien bihurrikeriak, amaren azken arnasa, edo bizitza bitan banatu eta ustekabeak bi bizitza bizitzera kondenatutako pertsonaia. Eta baita, entzumen arazoak dituen protagonista ere. Belarritarako tutuetatik sinfonia honen aurreneko 8 notak jasotzen dituena pila aitzera doanean. Bueno, honek berak jasotzen ditu beste mezu batzuk ere, ahots urrun indartsu baten bitartez. Ez da ipuñetan ahotsak entzuten dituen pertsonaia bakarra. Nola nahi ere ez da entzumena txipiroien ezaugarri nagusia, ontza kaakari, apoak bere txirulari tanta sideralak ateratzen, ipurtargiak, kilkerrak, arkumeak balaka, oilategiak karaka, kutxa automatikoaren sekuentzia musikalak, egun sentiko txorien txorrotxioa eta abar entzun ditugun arren. Antzerkitik asko du, asko dute, bada fotomatoian argazki ateratzen ari den bitartean, orain arteko bere bizitzako teatroaren berri ematen digunik, ikuskizunik gabeko antzesle izana bera, inork espero ez gintuen lekuan, eta inork espero ez gintuenean agertzen ginenen talde hartakoa da. Talde horrek berak presentzia handia du ipuñotan, antzerkiak adina. Batean adibidez Donostiako Aldezarreko tabernan izandako pasadizoan gaztea korrika barrura sartuko da benetako pistola hartuta, erreminta da beste ipuin batzutan, gura eskuetan duela eta irakurlari zalantza sortzen zaio antzespen hutsa ote den edo ez. Hau da gainera liburuari izenburu ematen diona eta Bartzelonako euskara ikastaro batzuetatik abiatzen da. Beste batean Malerowski buruzagiarekin protagonistak bizitako ibilerak multikopisten garaia zenura. Arreta eman digu ipuinetan hainbestetan euri hotsa entzuteak. Arreta eman digu Txinak eta Japoniak duten presentziak. Gatazka hitza aipatu gabe kontakizunik komikoenak gaiarekin lotuak izateak. Eta istorio bat eraikitzeko orduan, Rafa Egigurenek oholtzan espero ez duzun ikuskizunera bideratzeko duen ahalmenak. Txipiroiak bere beltzean, Susan. Zuk seguru asko, Rafa, liburuan duten ordenean jarri badituzu, izango da irakurleak ordena horretan irakurtzea nahiko zenukelako.
Baina duda hundikin. Egia zan, gainera, bueno, beste batzuekin konsultatuta gero, editorialean, eta barez. Lehen da bizi orde eman neukan, nik uste dut gehiena errespetatu dala, baina batzuk hasierakoa esate baterako etxegoen hasieran, eta gizenekin, uste dut irakurlearen, zera, ipuin horrekin, edo entzumenarekin zera problematituen horrekin hasten nintzela. Eta aldaketa batzuk egon dira, baina, bueno, nien nintze eruen kapatze nire gura ikusten hori egiteko, eta orduan bestien konzertu egin diete.
Kaso. Baguk, pentsatu dugu azkenekoa komentatzen astea. Horri biltzen dituzulako, jakine dugu ea, bertako protagonistarizuk jaramonik egin ote diozun. Ze azkeneko ipuinean protagonistak esaten du, etzaitez abiatu inora ez daraman bidetik. Zukaso egin diozu.
Bai, bueno, ikusi dut hori, bueno, hori okerespanago hori karpeta batean topatzen du, eta orduan da, no, ipuñak idazten ari den norbaitena, eta bar, eta orduan horiek dira, ematen dira, direla susmo batzuk ipuingintzari buruz, ez?
Ipuin
eta,
bat bai, lurralde bada.
Bai, badira nere susmoak ere, nola baita.
Ipuin batean behar adinaleku dago, edozein defuntuk atxeden ardezan. Ipuin bat hilobia bezain egokia izan liteke horretarako, eta epitafio nahi izan ez gero izenburua ere erabiliteke bere ordez.
Bai, eta okera espanol esaten du baita aitzeki bat ere badala titulu bat bilatzeko, eta aurkitzeko.
Ametxen antzekoa da izan ere literatura. Hor dator laburpena, oroitzapenak nahasi, puztu, laburbildu, eraldatu, eta komenizaioen moduan jartzen ditu harremanetan, idazleak.
Bai, nire uste hori dala bere lana, eta Eusator badago perpausa bat, nahi beti gustatu zaitzaidana, buen maixuaren atxin hartar bat, eta getzen, mendetakua, bigarren mendekua, lakoa, ez lehenagokua. Eta esaten du, ura eta zua ez dira batera garriak, baina jatzen bali bat zueltze bat hartian, ba, zaporean nastu litzezke. Ez? Noa, nik uste dut, hori bururatzen, bururak altzen dit, nik uste dut guk ere, o guk, nik bentsat egiten dut, la lan, irudimenarekin, baina baita ere oroitzapenekin, ez da. Eta orduan tartian liburu jarrin da ban astu egiten ditu dala, eta orduan egiten dirala horra aipatzen dituzu, aipatu dituzu operazio horiek, ez da. Txipiroiak hori da, ama iru txipiroik azultan.
Zenbat lurralde bisitatu dituzu, ipuñotan?
Ipuñotan? Bo, Hernani. Zote baterako, Hernani agertzen da, Donostia dexente ateratzen da, baitare.
Hernani beste garai batean.
Beste garai batean, bai. Bastanetik baten batean, amaren hiletan, eriotzean, nik uste torri ateatzen dala pixka bat. Eta gero oroare Euskal Herria, eta gero ateatzen dira Txina. Txina, zai, bio iru ipunetan ateatzen da. Bat aspaldi gara garaian, ez? Hemen dikan alde egindako jesuitaren bat, eta gero pelotaiak eta bar. Eta gero, bueno, adoptatutako neska edo emakume baten ikuspegiare euskaldun txinatarra, eta bai, hori ere bai. Oie, eta Japone, bai, Japon batez ere teatrua. Teatrua, interesatzen zaiz Japoneko teatrua. Zer, teatotik asko dauka.
Asko aipatzen da, bai.
Nik uste, azken batean, nik uste, eta gakua ulertzeko dala, bueno, txipiroia badira jakiak, ez? Gordinik itxaspean da biltzan, zeak, ez? Animaliak, ez da? Baino, baituzte beste zaugarri batzuk ere. Eta orduan, esate batago txipiroiak bere beltzara biltzen du arriskuaren aurrean. Edo ies egiteko, edo gauza horietako. Orduan, liburuan ikustet gehiago dijola hortatik. Orduan, bere beltzori ikustet badala teatruaren lenguzu bat.
Naiz, txipiroiak ere badatu zen, ipuin batean, pintxoturra egiten dutenean.
Bai.
Eta Bretainiako emakumeari etzaizkio asko gustatzen. Eta Japoniako semea du, beraz, bueno... Dena dago nahasmasean, lotzen hasi ezkero. Aipatu duzu lehendabizikoa, ekialdeko lurraldeak, lehendabiziko ipuñean, Aita Zabala ezagutuko dugu, Aiako misiolaria, eta Wei Fulong, inauguratu berri duten frontoiari lotuta zabaldu duten antzokiko arduraduna. Hauek aurrez aurre apostuan. Eta frontoian jokatzen Orioko mandarina, Getarian jaiotakoa.
Bai, ala da, bueno, hori... Hori guztiak bi gauza nahaztu zitzaizian eo izortzeko edo hor sartzeko. Eta da, alde batetik, han bandalago eta maika urte egon nintzen ean Txinan, Txinera ikasten, barnetegi batean egon nintzen, behatzi labete, amare labete. Eta orduan, klase partikular batzuetara joan nintzen, azken boladan, pixka bat azterketa teatzeko eta bar. Eta orduan, hango irakasle batek, erregalatu zian, bueno, ikusi zianik, Erra Bunnen zea liburua neraman, eta beira, eta regalatu nion, eta orduan beak, ordez, eragalatu zean, iztegi handi bat. Eta iztegi hori zeinek egin, eta euskaldun batzuk egin zen, jesuitak. Eta orduan...
Horregatik ari da, claro, Aita Zabala horretan.
Bai, hori da, ez dakite, Otaegi, Arri Zabalaga, ez dakite, badaude hiru olau, parte hartu zutenak, zein zuten iztegi handi bat, jesuitek, hizkuntza askotan, bostedoze hizkuntzatan, eta gaztelera zer bai, gaztelera txinera ere bai. Eta orduan, hori alde batetik, bueno, horrek asko baliatu dut hori, zehatzeko, txinera ikasteko. Eta hortik aparte badago argazki bat, oan ez dakite existitzen da, baina lehen Ondarribiako zea batean, jatetxe batean, edo taberna batean, luzea, eta agertzen dira Tientinen, hain zuzen, agertzen dira berroiren bat pelotari, eta gero etxe hortako langileak, eta bat, baina da, ikaragarria, eta bakartzen du, 1900, eta 1906, zazpiztak ikartzen du. Eta orduan, atu nun, gero juilitxu esan nahi du, punta xistera, eta orduan, ba, gautza horiek eda, bueno, nik uste hemen, kurrikulum pixka batean behar dugula.
Denak sartu dituzu eltze berean.
Claro, es que gainera ez baitu zautzen, ematen du ez dakit, ez beti espainol bezala ezagutzen gaituztela, eta, bueno, hori ere egia da, baina oso kuriosua da, hor uste dut ipunean ere saltzen detela, hori ez dakit nun irakurri nun, baina txinatarre pentsatzen dutela euskera zela gaztelera. Etzuten, euskera betzerik etzuten lako, etzuten, gaztelera etzuten, berezkoa. Horretun...
Pentsatu dugu esatea, 1000 gauza aipatzen dituzula.
Ai.
Alega, zeruaren azpian dauden gauzen kopurua idazle klasiko txinatarren ustez.
Ai.
1000.
1000 guztu. Ez ba gehiago edo gutxikago. Bueno, hori ateatzen da, hori baino lehen, ez ari, azkeneko liburua atera detena izan da gauza guztiak izenekua. Eta gauza guztiak berez da, ni gauza guztiak jarri nion, baino dia, 10,000 gauza. Eta 10,000 gauzak esaten dutenian txinean, esan nahi du, gauza guztiak. Zeru azpian dauden, gauza
denak
guztiak. Bai.
Antzerkia. Asko azpimarratzen duzu, Japoniako aipatu duzu, baina bi, hemengo, alege hemengo, esan nahi dut, mendebaldeko eta ekialdeko antzerkiaren arteko aldeak.
Bai, bueno, nahi, horre egon zan ideia ba, bueno, aspaldi buruan dagatena, eta da, Bertolt Brechtek, pixka ba, bere distantziamentuko teoria horiek eta nola sortu zituen, eta hor, berak esaten du hori Txinan bururatu zitzaiola. Bueno, Txinan baino gehiago, uratu zitzaiola Moskun. Ze Moskun ikusi zitun, ora teatzen da. Ikusi zituen teatro txinua, opera txinua, eta bar. Eta orduan hor kontuatu zala, nolabait, ekialdeko teatruak ez zala menbitzela. Hemen sartzen da aktorea personajearen barruan, eta negarrin behar, banimo negarrin behar du, eta parrin behar du lertzen, eta zebeta, eta ez. Hauek esate bat erako, inpein launfan, egertzen dara, ditezun, jaiua zan emakumeen paperak egiten, baina bere asmoa etzan emakume bezala ikusezaten, baizik eta erakuste emakume bat, ez? Emakumea erakustea emakume bat, hori zun helburu eta hortan zen jaiua, ez? Eta orduan hor kontuatu zen Brecht, klaro, eske beste teatro batekin behar, eta orduan bere revoluzio anti-aristoteliko guztia hortikan
Aipatzen duzu literalki, bai. Hori ere ipuinean. Eta Japoniako antzerkiak zer dauka
Japoniako
erakargarri, zure intereserako?
Bai, Japoniako, bueno, hori ere, zera, Brechtek bidetik, ez? Ze Brechtek egiten du beste bat, ordurarte, Brechtek arteia, antzerkia zan, nola izaten dira kartetako gaztelu horiek, ez da? Orduan jartzen dituzu behian ezakit zenbat karta, gero bigarren pisuan ez dakit beste zenbat, gehutxiagota, baina gero, bat kentzen bali mazdu bian dena erortzen da. Eta orduan, hor badago oso zerro jozatzen nahi nahi zen.
Galdetu egin dizugotazuk erantzun.
Baina luze erantzun.
Ez. Irudikatzen ari ginen dorre.
Ja, bueno, dorre.
Karta dorrea.
Bueno, kontua da, betxobe esaten du. Bueno, lehen esatete hori gertatzen zen teatruarekin. Bazituen esate baterako sortzia tal, baina bakentzen mani maduzu, dena erori egiten zen. Horren esatzen zen, bueno, aziko nahiz egiten, esango ez du nola, baina Japonean inspiratuta igual 8 ataletako teatro bat, baina kendu ezkio atal bat funtzionatuko lukete obrak. Uretzen diazu?
Bai.
Eta orduan, hor zer da, beak aipatzen du konzeptu bat, eta da, ma, konzeptua. Ma da, tartea. Eta barruan, eguzkila bezala, ez? Eta orduan, karo, hor nolabait ikusten da arkitekturan ere ze diferentzia dakan ekialdeak eta mendebaldean, ez? Han ez dago pasillorik. Hori ateatzen da baita gero rumbarekin eta zuri eta hori da aplikazio bat hain zuzen ere rumbarena.
Xurgagailu zanpatu biribila.
Biribila, hori da. Orduan, kontua da, han dena diala kuartuak. eta kuartuak itxasiak. Eta zuk itxitzen bari modezu bate bat, bueno, bate bat, ez pareta bat, orduan sartzea beste batean, ez dakitzen, egiten duzu handi jaguak, txiki jaguak, eta hori aldatu egiten da, ezta. Orduan, guk ez gu pasillo bat daukagu, kale bat izango bali zela, eta eskerreta eskubita, eta bat.
Orduan, xurga gailu zanpatuaren ustez, alfer-alferrik.
Alfer-alferrik, arabea japonesa da. Eta orduan defenitzen du bere kultura, ez. Eta orduan, hain zuzen ere, eta gainea horre ere egiten dut, zatika ipuña moldatu.
Bai, detalle txiki-txikietan.
Horia, kuartua balira bezala, ez da, nola bai. Bueno, horia nere.
Zure jolasa, zure jolasa, bai. Arik eta hori izan da. Bueno, ipuñ honetan ere badago antzerkiaren aipamena, eta etorti joantzara, kuroko baten lana antzeslarin nagusiaren abaino garrantzitsuagoa dela esaten du.
Hori irakurtzen da, bai. Kurokoa dira, hola, beltzez dihoazenak, eta daude estenan laguntza ematen eta hori, eta testu astutzen bali mazaie ere esaten, eta zori, baino jendearen aurrian, gogorarazten di pixa pastorala ere, bai, pastoralan esate baterako, baten bat, hiltzen baldin bada, hartzen dute bilagunen artean, trampa irekitzen dute, eta bera botatzen dute, eta jendea ikusten ari da, ez da problemarik, ez? Eta orduan hori erean badago.
Antzerkia, antzerkiarekin konparatzen du bere bere aktivismoa, deituko diogu, ez dakit ze hitz ez deitu, Wolfranek ere adibidez, argazki ateratzen ari den bitartean.
Bai.
Da, ez du ezer esaten, baina dena esaten du aldi berean.
Ba, ez dakit, nik egia zan horri buruz oso jende gutxi, ez dakit jorekin ditzen dira. Baina ez dakit jendea nola ulertzen du, ni bezala ulertzen du, edo ez. Baina pentsatzen den nire ipuñei buruz gutxien dakena nire naiz. Ipuñei gehiago dakitela nire buruz, ipuñei buruz
baina.
Baina, bai, nik uste dut hor egiten dela alako, ez dakit, alako figura simbiotiko bat, pixka bat, aktivismo politiko eta aktivismo bueno, eta aktivismo kulturalen artean, nola baita. Edo nola baita ere badagoela hor teatro bat, azken batian politikua aktorez maskaratzen dela. Ez?
Horri datze duzu, antzerti mota guztiak bitara bihurtzen direla oroar, mozorroa janztea eskatzen duela batek, eta besteak eranztea. Jazteak edo eranztea eman dizuzuri lan gehien, ipuñotan.
Ez dut ondo lurtzen galdera.
Eransteak? Edo eransteak?
Bueno, saiatu naiz sobrako aliketa gutxien sartzen. Hori bai, hori saiatu naiz. Eta baitare, bueno, ez dute komplikatu nahi izan, eta ez dute zailagoa egin nahi izan. Baino batzutan zehaztasuna eskatzen zidanean, ba, onartu dut.
Bai, eta ez duzu batera horratu deskripziotan esate baterako, orain gogon daukat, 36ko gerra ondorengo Hernanin kokatutako ipuin hori semea porrojo atxilotu da daukatena. Horra adibidez, familia baten, garai baten erretrato oso bat egiten duzu, baita denda bateko gauzak deskribatuz bakarrik ere edo trenean amak egiten duen bidaia kontatuz.
Bai, bueno, hoy día nahiko no esango nuke. Etxean jasotako detalle asko erabilitakoak, ez? Erabilitakoa da ipuin hori, ez da. Gauza batzu biografikoak, biografikoak izan itezke. Ba, hombre, kartzelarena egia da. Mentira, egia da. Hori mentira hori egia da.
Hori, pasadiz hori.
Hori entzun, nik etxian entzun dut, nik atxari entzun dio, nik hori etxian. Atxari eman zaitun urte batzuk kartzeldan, gerra bukatuta dio, eta bueno, eta horra asko ateatzen da hori.
Gauza asko daude. Biografiekin zerikusia dutenak laugarreneko protagonista urrutira joan gabe, da entzumenarekin arazoak dituena, tutuak jarriko dizkiotena, eta haren entzumen almena zeharo aldatuko dena. Protagonista hau da klasikoak irakurtzea erabakitzen duena, eta hauen artean aurrenekoa ze aukeratuko eta txinako 16. mendea?
Bai, 16.
mendeko. 16. mendeko mende balderako bidaia.
Bai.
Wuchenena.
Eh?
Wuchen.
Wuchen. utzen, bai.
Zer du liburu honek hain erakargarri izateko, ze bertatik aterako da urrengo tximu biurria ere?
Bai. Ba, utzen, bueno, hori da erdera zitzulita dago, eta orduan jarri zioten Las aventuras del rey mono. Viaje al oeste, las aventuras del rey mono. Bueno, hori da klasiko txino bat, badaude bost edo liburu kanoniko importanteak, eta orduan hori da bat. Eta hori, jende, igual asko ez dira kontuatuko, baina oso txaguna da, hori da Son Goku. Son Gokuak zan marrazki bizuden. Berez,
Sun Wukong da Son Goku.
Hori da txinua, eske Son Goku bere txinua da. Orduan da, liburu horren, liburu hori da, ondi ja, ditu, bueno.
Bai, zehaztuta dukazu, ez da gizema liburuki, ez da gizema kilo, ez da gizema horri alde.
Iru liburukin, eta, bueno, eta, bueno, hori da, kontua da, idatzita gero, handikan mende bat etzen pasako, galdu intzen liburua. Eta gero, joan den mendean, edo beste dut, agertu zala Japonian. Japonian, Kyotoko, santuteki baten, ez dakit, no? Eta ez dakit zer. Eta orduan, egin zen, hasieran egin zen famatuagoa, 19. mendian, Japonian, Txinan baino, ez? Txinan ja, zutazekaten. Eta orduan, hori aprobetsatu dute Son Goku egiteko. Eta Son Goku, lebatzen Son Goku da mutiltxo bat, ez dakit zer, bueno, butzana baka, ez dakit zer. Baina berez da, protagonista da, osea, tximu haundi bat, baina haunditu eta txikitu, multiplikatu, bueno, ditu almen pilo bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, nik nere apetazan ez detela soportatzen, ni Jesusen bihotza hor.
Ah, zuk ez duzu soportatzen,
eta orduan, norbait behar nuen, eta zanun, ba, etzai besterik okurritzen.
Lagun honek lagunduko dit.
Hoi, eta orduan Son Goku bat dela nuen liburutik.
Zuk zeren arabera erabaki duzu ze pertsonatan idatzi? Alegia, lehendabiziko pertsona erabili duzu desentetan, hirugarrena zuka ere ari zara.
Dai.
Segun ze irakurketa egiten zenuen aurretik, edo...
Ba, nik uste dut nahiko intuitibua izan dela, eh? Baina tokatu izan zait astia persona batekin eta aldatu behar izatea baitare. Baina izan da, azken batean, gustora gelditu arte. Zuen, naiz eta ba, onartu ekibugatu nahizela zieran, eta nahiz egiten dut zuela korrepresio bat, ba, bueno, zeinek kontatu behar du, osea, nola kontatu behar du, eta ezak izan. Eta batzutan, ba, eta zuen, abiatze zen, eta zuen, asko zezerrexagoa zen, beste, eta orduan, ba, aldatu behar izan dut, ez. Baina, intuitibo, lehenengo reflexio batekin, baina, bueno, pensatzen dut hori gehien epizela.
Formaz ere, oso harik eta desberdinak egin dituzu, adibidez, alde egin du argiak
bai.
Bezala, hori eguneroko bada, datak eta orduak zehaztuta datozen, hemen emakume bat,
bai.
Anaia eneko ezinduarekin eta edadeko amarekin, abuztuan, etxezarrera joan da, egun batzuk pasatzera, oso gai tonu kontamodu desberdina du ipuñonek.
Hori bai, ere oso biografikoa da, autobiografikoa. Bueno, ni ganea, bueno, hor sartu dut, atzeratu bat, baina ni ditut, bizkinak atzeratuak, anaiak. Eta orduan, garo, bila oso komplikatu egiten zitzaidan, eta orduan bat hartu nuen, eta garo, nik hori bizi izan nuen, ez? Eta orduan, hori izan zan, nik uste dut, eriotzari buruzko reflexioa, ez da? Nik elitu zitzaidan, eriotz hortan, elitu zitzaidan, zegertu, osea, kizaitzen, nola egon litekeen, hain denbora gutxian nola gertatu liteke olako.
Orantxe bizirik zegoen eta.
Hori da, eta orduan, ematen du, baga, horrako aldaketa gertatzeko, distantzia handia gu abartela izan, ez? Orduan, harridura horiek, ez? Eriotzaren aurreko harridura horiek. Eta orduan, gara, hori saiatu naiz, o saiatu nintzen egiten, aprobetsatuz baitaren, nire anaiaren inozentzia hori edo, eta hor, karo, horateatzen zen denbora ere bat, zekar hori kuriosua da, nere anai honek ez daki, behar ezategia da. O sea, egun guztiak dira bat. O sea, bestarik,
aste artea dira, enekoren zuat, ez? Egun guztiak. Dena.
Bueno, orduan hori urte betetzea, eta orduan ondo zegoekidan baita ere egutegi moduko planteamentu hori.
Bueno, eskertzen da bilduman, ipuin horretan ez du euririk egiten. Abuztua da, eta zenbat euri bestetan.
Aizia da bilduan.
Hor horraizea, baina bestetan euria.
Bai, eh?
Bai.
Bai. Enitzen konsiente, bueno, euria teatzen dala, bai, baina, bueno, elurra ere bai.
Elurra ere bai, bai, Malerowski hauek abenturatan dabiltzanean, bai. Esterrekin, dabilenean, eta haren kapelarekin. Bueno, badira ipuin oso fantasiosoak ere tartean. Bueno, fantasiosoa dituet, Farada iren kaiola adibidez.
Bueno, ba, fantasio, bueno, fantasia da, eta kino, Faraidarena da bere kuartada perfektuaren fantasia hori, eta, beraz. Eta bueno, gero ba, bitan banatze hori, eta bera, azken batean bitan banatzen du bizitza kuartadaren bila, eta nola bait. Ba, hoxe da. Ba.
Zuk zeinekin gozatu, badukazu ameiru hauetan bat, eta bakarra esateko moduan begira, hau idazten, ikaragarrizko gozatu hartu dut, esateko modukoa.
Ezakit, ze gozatuak ere diferentiak izaten dira, ez da. Hobe, ni nahiko gustora gelitu nintzen Troiako zaldiarekin. Ze uste dut hor bat zegoela zea sakon bat, egitzakon bat, nola bait. Pixka bat sugeritzen zen da, bakarrik, eh? Ne honek ere oso ondo ulertzen ez dudan. Hain nahi zorekin, pixka bat igual teatruan, nola geldetuko litzakien, nolako zer. Baina horrekin hori esate baterako oso...
Zer da, Rafa, Elena aipatu duzu, bakoitzak bere irakurketa egiten dela, zer da, esatea, dena teatro izan zen? Ez da hori, ez?
Ez, inolatzen, ez. Nik teatroa bizitza bitzela rebindikatzen dut. Eta ez da inundik ere hori, eh? Osea, nik, bueno, hor badago, bueno, hor badago autore bat, entzat, importantia, bueno, teatrogile bat, da Eugenio Barba, izena, da Odintzia Terreko, osea, zuzendaria urte askotan izan dana, eta izegitzen duen. Eta hori, baitu, perpausa batzu, irakurri nuen Las Islas Flotantes liburu bat, besteren bat ere bai, baina esaten du, batian esaten du, bildurra, lilura, poza hundia sentitzen dugunean, ez dugula normalian bezala funtzionatzen. Beste modu batean bizigeala. Eta nik hor egiten detain zuzen ere klandestinidadeari buruzari nahi zela. Nahi zekera teatroz maskaratuta. Eza, nik uste de klandestinidadean beste modu batean bizitzen zelala. Hortzo zer definitzetan, bat ez da, zira batean, eta nahi tokatzeko zitzaidan ean. Eta azkeneko boladetakoan. Ematen du, hauxe, lurretikan bi zentimetro baino gorago zabiltzala oinez, ez? Eta orduan da, teatralidade hori, eta orduan batzutan, barruak ere esaten du, aktoreak bere ausentzia interpretatu behar izaten duela. Ausentzitik asko dago klandestinidadearen teatroan, esate baterako, ez? Baina horrela, baina nik ezte... Ez da dela teatrua izan txala.
Banuen susmoa, horregatik galdetu dizut, irakur litekelako behar bada hainbeste teatroren aipamenarekin.
Inondik ere, nik uste badauela nola baiteko militantziaren antropologia bat bezala. Ez? Eta orduan diferentiak daude. Asko. Eta hor ere badauela antropologia hori. Eta bueno, teatroak laguntzen duela hori ulertzen.
Bueno, militantziaren antropologia egiten duzu zeran? Aipatu dut Malerowskiren eta lagunen abenturatan barre egite alduzu.
Utsin berde.
Erramintak erortzen dira eta tiro egiten dute.
Bai, ba,
multiko pistak ondatzen dira.
Bai. Bueno, bai, nere kontua hori sartzen dezunean, ba, desdramatizatu behar dela. Beti pensatu izan, dut, ez da, hola, nik uste dut, ja, nik uste eta aidatzen hasi nintzela pixka baian, ere garai politikoa pixkat berantza zijoan ean, orduan txipiroiren bat beste idatzi nunean. Eta hor ja nik uste dut, ez naiz gogoratzen ondo, baina seguru daudela poemak pixkat borroka, destramatizatu, ez ez utela ez dala reivindikatzen da, onartzen da badagola porrot bat baita ere, eta desdramatizatzen da, ez, ja pixka bat. Eta menere, bai, argi dago, bai, ez, desmatazio, baino, ez zet, inoren kontura parrik egiten, errespetatzen dut dena, eta, bueno, ojala revoluzio bat egin izan bagenu.
Gero zenbat gustatzen zaizun katramilatzea, bespa gorriarekin atzera eta aurrera, ostiraletan, papera, eraman, barrura, kanpora, katramilatu.
Ia.
Edo neska txinatarraren.
Baitare. Baina hori katramila, zera, etxetxu garena, patu dezu hori, eske egia da, nik ezautu dut, nola esango nuke, bikoten arteko klandestinitatea, gulertzen, reala. Igual, ja pasenekien, ezak izan, baina ala ere bodu batian portatu hartzen, nu? Ozan, arau batzuk, bete behar.
Baina hain zaila zen mezuak ustea. Hain zaila zen mezuak ustea.
Ez, baina, bueno, ipuin bada. Ez, baina esate bateago ni motogorri hori ezautu dut.
Ja. Yeah.
Ni motogorri bat ezautu dut, busoia zana, ez? Hombre, ya, zeharen, ahel txetxua, lertzen dala. Zeharekin eta...
Barruan, giltzatan ba, mezua.
Bai, bai, hori ikendu zitekin.
Hori erantzi egin diozu. Ja, literatura egiteko.
Agian hor ez teet pasara zera, ez? Horrazia.
Orain, irakurleak bizi berritzen zaitu, Rafa? Azkeneko ipuineko protagonisten oharretan hori jartzen du.
Bai.
Orain, irakurleak bizi berritzen.
Bueno, baina hilda dago, ni eso, handik.
Ez pa esan.
Ja, irakulea bizi berritzen. Nik uste, idazlearen abitzilu hau oso kirol bakartia dela. Oso kirol bakartia. Eta orduan oso gutxi dakizula irakurleari buruz. Tarteka, ez? Nahi esate bateko orain, bueno, zerria, bila beteola. Bo, inguruko batzuk, igual izan itzezke amar. Eta ikusetan, raba, eta irakurri beltzean, ez? Eta, jode, ondo, eta ezak izan, lau irakurri zia, baino bi bider, eta olako zeak, ez da? Eta hobezen, jode, Rafa, berri txipiro jak, eta olako zeak, eta horrekin bai, ez? Hor, gustora, baina bai, oso gutxi, ez?
Beharko lituzke txaloak? Eh? Antzerkiak bezala?
Zein?
Literaturak.
Txaloak.
Ez dakit nola, hain antzerkiko den hori, ez? Amaitutakoan, ez dakit ekialdeko ikuskizunetan txalo jotzen dute.
Txalo, eta gero, bueno, nik txinan ikusi dut, opera, eta jendia bulla batian egoten da, izketa, ez dakit ze bokadiloekin, ban da, zirkuaren antzekoa da, ez da, hemen txela. Eta zuz, esaten dezuna, nik uste dut geixio bai, nik uste dut irakurleak geixio jakin beharko lukera idazleak irakurlei buruz, geixio. Hori etenda bezala dago, ez da ikusten gero oso kritika gutxi dago. Eta, bueno, hori txasun, lehen egin dezun laburpen hori eta ze hori bada gozada bat, gure gozatzen da, gauza insolito bat, oso gutxitan gertatzen dara. Bueno, ni bezalako idazle bat entzat, oza, pixka bat badaude zagunak eta beti hor prensan agertzen direnak eta gauza asko idazten dienak behaiei buruz eta ze hori ez, baino nire kasuan esatu batako noizian behin zehuz idazten dut, usatze zaite egiten detena, baina badakiten ez da marabila batez, baina oso gutxi dakite irakurleari buruz ez. Daia honuk egeiago jakin.
Ea ba, inguratzen diren eta hitz egiten duten. Rafa, urrengo txipiroiak? Noizko tokatzen dira?
Ba ez dakit, a ber, ea urtetan gora goaz. Baina bai, baditu lau karpeta, hori bakarrik esango ditut. Lau karpeta, lau gauza diferenteekin. Igual bukatzen dut baten bat, igual ez dakit zein iritsiko dan betara lehenekoa, hori azkaldetan.
Laurekin orduan.
Laur.
haietakoren baten zai geratuko gara. Rafa Egiguren asko estimatzen dugu bisita.
Eskarrik asko zuei.
Eta isilik dauden entzule hoiei izango diegu, Txipiroiak bere beltzean, Susak argitaratu duela.